este pena ni este llanto.
Ola, que tal? Moi bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos a repasar a actualidade do concello. Da man do alcalde Ángel García Xoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Ola, que tal? Boa tarde.
Se queren, xa saben que poden chamarnos. Os nosos teléfonos están abertos para que participen. 981-61-0000. Comezamos falando do pleno municipal que se celebrou esta mañá.
Bueno, no pleno que se celebrou esta mañán, o último pleno desta legislatura, foron temas importantes do municipio, da vida municipal, como é o plan especial, a aprobación definitiva do plan especial nunha urbanización que se fai no Paraíso, en Perillo. Tamén vai a modificación do plan do Monte do Sino, donde un montón de veciños no último plan xeral non alegaron o que tiñan que alegar no seu momento, e quedaron como suelo urbanizable non programado cando é un suelo urbano consolidado con todo tipo de servicios, agua, luz, alcantarillado, gas, R, etc., alumeado público, pluviais, bueno, pois falando que a Xunta este tema, pois se deron unhas directrices para levar adiante esta modificación puntual, e o que se fixo xa foi a aprobación inicial, non, desa modificación, por tanto, buscar a solución a veciños que tiñan un suelo urbano, pero que non podían construir, polo que acabo de explicar ahora, por estar declarado como un suelo urbanizable non programado. Non? Isto tamén se elevou obras para incluir no post-provincial. O post-provincial foi aprobado xa hai uns meses, habíamos incluído unha serie de obras, e o que facemos neste momento, o post-provincial aumentou 9 millóns de euros para os concellos. Entón, o que nos acabamos de facer é, nese aumento que nos pertenecen unha cantidade importante de diñeiro, sobre uns 800.000 euros, o concello o que mete é a construción dunha pista que está nos orzamentos deste ano, nos terrenos que son propiedade do Ayuntamiento, canto da Diputación, en Bastiagueiro, ao lado do Estadio do INEF, donde vamos a crear unha pista de velocidade para patinaxe e para ciclismo. Por tanto, unha infraestructura deportiva importante, necesaria, non só para os nosos veciños, tamén vai a ser posible para usuarios da comarca, non? E logo, viva tamén, e vai a urbanización do bosque, que ten un deterioro moi grande de pluviais, de aceras en algún tramo, de asfaltado, e as rúas, o asfaltado de rúas Eixo Blanco, en na localidade de Serantes, perdón, e a rúa Agurniño tamén na localidade de Serantes.
Continuamos falando de outro asunto. Que sucede coas rampas de acceso ás praias en Oleiros?
Bueno, aquí hai unha costume por parte da Administración Central e Autonómica que os concellos temos que asumir todas as obligacións que teñen eles, non? Os ríos son competencias da Agua de Galicia, está pasando, cando denuncias unha cousa que hai un atasco no río, porque caeron árboles, lle dicen, no, límpielo usted, no, teno que limpar a Xunta de Galicia, non? E as playas, o que os paseos se construir no seu día, son competencia dos concellos, os pedimos, os abonamos, os fixemos incluso con fondos municipais, pero que a costa, o que a playa en sí, o acceso ao mar, é competencia de costas. Por tanto, as ramplas de baixada, tanto no Porto de Santa Cruz como en Santa Cristina, en outros lugares, pero especialmente nestes dous, con moita afluencia de xente, non podemos baixar cos tractores se non hai acceso ás playas, non? Por tanto, o mar retirou máis dun metro de altura en moitos sitios, en concreto en Santa Cruz, e bueno, que lle pedimos a Costas é que bote area ou remova a area que hai na zona para posibilitar que se poida baixar a limpar as playas, neste caso, tanto de Santa Cruz como de Santa Cristina, ou Mera ou calquera outra que se dera.
Neste momento hai moitas obras municipais en marcha por todo o concello. Como están as de Perillo?
No, o que quero informar por problemas que as obras están en marcha, por tanto, non é falar delas en sí, xa é unha realidade, pero as obras crean problemas. E cando se fan as obras, non se fan no aire. As obras hai que levantar os suelos, estamos renovando a traída de agua, estamos renovando o alcantarillado, estamos renovando os pluviales, estamos refacendo as aceras novas, estamos asfaltando novamente as rúas. Estou falando das rúas Rosalía Castro, Castro, ou estou falando da Rúa Xuncal, neste caso en Perillo, ou tamén da Rúa Pombal, que estamos renovando a traída de aguas, non? Entre outras moitas. Por tanto, hai veciños, é unha zona moi poblada, hai veciños que protestan, pero teñense que dar conta que as obras teñen a duración que teñen, estamos intentando que leve o menos tempo posible, pero que hai que facelas e que, por tanto, durante un tempo hai que coller rutas distintas para chegar a túa casa, non? Porque hai rúas cortadas, porque hai que levantar as calles, e iso ten que comprender a xente, non? Pero van quedar impecables, por tanto, tempo a tempo.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Vale, hasta logo.
Moitas grazas e un saúdo.
Boa tarde.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto...